Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa tema yang kita angkat di siang ini adalah perangai atau akhlak lemah lembut. Itu merupakan akhlak yang mulia. Nah, di sini perlu kita bahas beberapa poin yang menjadikan perhatian bagi kita. Terkadang lemah lembut itu justru bukan pada tempatnya atau tidak digunakan di kondisi-kondisi tertentu. Justru malah tegas yang diperlukan pada kondisi tertentu. Oleh karena itu, tidak mutlak dalam kita bersikap itu semuanya harus lemah lembut. Tidak mutlak kita bersikap semuanya harus lemah lembut. Namun, lemah lembut merupakan perangai yang sangat mulia. Oleh karena itu, kata para ulama, dalam kita bersikap atau misalnya kita berdakwah, tegas pada porsinya itu hikmah, lemah lembut pada porsinya itu hikmah. Ini yang memerlukan ilmu bimbingan dari para ulama ahlus sunnah dan memerlukan tajrubah, pengalaman. Kalau kita lihat di lapangan, barakallahu fikum, ada satu kelompok atau sekte di mana masyarakat melihat, menilai, menghukumi, memandang baik karena kelemah lembutannya. Tapi apakah secara syar'i sekarang itu baik dan sesuai? Maka timbangannya tidak ada lain kecuali Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah. Semua metode dakwah, semua cara mengambil sikap dalam kaitannya dengan dakwah, semua dalam upaya untuk memperbaiki dan menjadikan lebih baik kondisi yang ada, yang sebelumnya itu bermasalah, semua yang berkaitan dengan tatanan untuk menjadi lebih baik dalam kita mengajak umat ke jalan Allah, itu wajib ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah. Bukan dengan perasaan timbangannya, bukan dengan pengalaman belaka, bukan dengan hanya karena usia lebih tua, bukan. Tapi semua wajib ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah. Satu contoh tadi disebutkan bahwa ada satu sekte atau kelompok yang banyak kaum muslimin mengira, menduga, bahkan menghukumi dan menilai itu lemah lembut baik. Nah, tapi akidahnya menyelisih akidah Ahlus Sunnah. Tapi manhajnya menyelisih manhaj Ahlus Sunnah. Baik akidah yang mereka yakini maupun ibadah yang mereka terapkan ataupun cara dakwah yang mereka lakukan, ternyata jauh meleset dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah, yang mana sebagian kaum muslimin tertipu dengan kelemah lembutannya. Oleh karena itu semua, barakallahu fikum, kelemah lembutan dalam bersikap pada satu masalah, tegas dalam menyikapi di masalah yang lain, itu hendaknya terbimbing di naungan bimbingan Al-Quran dan Sunnah tadi di atas pemahaman Salaful Ummah. Oleh karena itu para ulama Ahlus Sunnah merekalah yang menjadi panutan kita di dalam menerapkan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah tersebut. Di masa-masa fitnah pun juga demikian, kibarul ulama lah yang kita diperintah oleh Rasulullah SAW untuk kita menjadikan panutan mereka di dalam upaya menyelesaikan dan menghadapi fitnah yang sedang muncul di kala itu. Dan yang seperti ini diterapkan oleh para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, tabi'it tabi'in, wa man tabi'ihum bi ihsan ila yaumiddin, sampai detik ini. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, oleh karena itu, maka kedudukan lemah lembut dalam Islam itu sangat tinggi. Kedudukan lemah lembut dalam Islam itu sangat tinggi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, kata Abdullah bin Umar, lam yakun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahisan wala mutafahishan, tu inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan sosok nabi dan rasul fahishan, dan bukan pula yang mutafahishan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak yang mulia. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu li utammima makarimal akhlak, li utammima masalihal akhlak. Beliau itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, mendidik, memberikan contoh kepada umatnya agar umatnya memiliki akhlak yang mulia. Lah, di antara sekian akhlak yang mulia itu adalah memiliki sifat atau karakter lemah lembut. Naam. Di mana di masa jahiliyah, na'udzubillahi min dzalik, jangankan masalah kekerasan dan kekasaran,
yang ada pada mereka, terlahirnya wanita itu dikubur hidup-hidup. Saking rusaknya akhlak mereka. Apalagi akidah mereka, apalagi manhaj mereka, apalagi muamalah mereka. Nah, yang makanya disebut dengan jahiliyah, masail jahiliyah, masalah-masalah yang ada pada mereka dari kejahilan yang ada. Diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu untuk memperbaiki akhlak tersebut. Nah, ikhwati fiddin a'azzan wa jazakumullah, demikian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk menyempurnakan akhlak, mengantarkan umat manusia ini kepada yang mulia, yang baik, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika memiliki akhlak yang mulia, yang baik. Sampai di hadis tadi disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akmalun nasi akhlakon, paling sempurna akhlaknya, sehingga beliau adabnya terbaik, cara berdakwahnya terbaik, cara mendidik terbaik, cara berbicara terbaik. Sampai disebutkan oleh Abdul bin Umar, Rasul bukan sosok nabi yang fahish wala mutafahishan, yang ucapannya itu keji, kotor, kasar. Tidak demikian Rasul. Dan sikap-sikapnya juga demikian, tidak memiliki sikap-sikap yang keji, kotor, dan kasar. Fahish. Naam. Tidak ada pada Rasul yang demikian. Kalau pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada perangai kata-kata kasar dan kotor, dan sikap perbuatan kasar dan kotor, maka kita sebagai umatnya berkewajiban untuk mencontoh beliau. Sehingga beliau tegaskan dalam hadis ini, inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqo, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Salah satu dari akhlak yang mulia adalah lemah lembut, tidak kasar, tidak kotor dalam berucap dan dalam bersikap. Nah, ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, yang seperti ini kaum muslimin serendah apapun ilmu mereka tentang Islam akan mudah tersentuh, kalau bahasa kita sensitif. Mereka ketika kita suguhkan dalam berdakwah atau mengajak pada kebaikan dengan ucapan yang lemah lembut, ucapan yang santun, itu akan terkesan dan akan langsung menilai ini sebuah ungkapan, ini sebuah nasihat, ini sebuah ajakan yang betul-betul menyentuh kalbu mereka, sehingga untuk simpati, untuk senang itu sangat mungkin dengan sikap dan adab tutur kata yang lemah lembut dan sikap yang lemah lembut, yang kelemah lembutan tersebut terbimbing dengan bimbingan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana mereka pun juga demikian, akan tersinggung dan marah dan tidak suka ketika ajakan seseorang, kalau boleh ana sampaikan, ajakan kita, cara kita mengajak dan menyampaikan kebaikan kepada mereka dengan cara yang kasar dan kaku, mereka pun akan serta-merta tersinggung dan merasa tidak suka. Sekalipun materi yang disampaikan itu benar, tapi cara penyampaiannya kasar dan kaku. Kalaulah mereka kaum muslimin itu tersinggung atau betul-betul merasa enggak suka, kif bagi mereka yang thullabul ilm, kif bagi mereka yang pola pikirnya sudah pola pikir yang tinggi, bukan lagi tersinggung lagi. Mungkin mohon maaf bisa ngelawan dan bisa mencaci kita, bahkan na'udzubillah min dalik, bisa-bisa mencaci dakwah yang kita sampaikan, ayat atau hadis yang kita sampaikan, bisa-bisa itu yang dicaci oleh mereka dengan sebab cara yang kita berikan itu kaku dan kasar. Korbannya dakwah. Nah, oleh karena itu perlu kita menggali bagaimana sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap dan mendakwahi seseorang. Bagaimana sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kita, membimbing kita dalam segala upaya kita untuk mendakwahi umat ini, dalam segala upaya kita untuk mengambil sikap tepat dalam segala permasalahan yang terjadi. Karena lemah lembut itu tidak hanya sekedar kita berdakwah, ngajak umat lemah lembut, tidak hanya itu. Sikap kita pun dalam mengambil sikap ketika ada permasalahan atau ketika ada orang datang ke kita, itu juga demikian dibutuhkan sekali perangai lemah lembut pada porsinya. Pada porsinya. Naam. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, di dalam sebuah hadis, dalam sebuah hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hadis ini riwayat Muslim dan sahih dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasi dan mempercantik sesuatu itu. Wala yunza'u min syai'in illa syanah, dan tidak dicabut lemah lembut itu pada sesuatu melainkan akan menjelekkan dan mengotorinya. Naam. Ikhwatu fiddin, a'azzani wa a'azakumullah, perlu diketahui bahwa hadis ini sahih. Itu yang pertama harus kita yakini. Ketika hadis itu sahih, berarti kan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa perangai lemah lembut, rizq, itu ketika ada pada sesuatu akan menghiasi dia dan mempercantik dia, memperbagus dia. Namun ketika dicabut oleh Allah pada suatu tersebut, perangai lemah lembut itu akan memperburuk dia dan menjelekkan dia. jangankan secara syar'i, fitrah saja sudah sekarang. Naam, fitrah saja. Misalnya ada seseorang, ini misal, nah, melihat saudaranya itu berbuat salah, kesalahan yang diperbuat itu dia betul-betul gak paham, bukan kesengajaan dan bukan penentangan, bukan, memang dia gak ngerti, dia gak paham kalau itu salah. Tapi secara syar'i atau secara akhlak, secara sosial kalau bahasa kita sekarang, dia salah. Kemudian ada dua orang mengingkarinya. Satu, mohon maaf sekali dengan bahasa kasar dan kaku, kamu ini gak punya adab, kamu ini bodoh, masa orang tua duduk di bawah kamu berdiri di atas, masa ngomong ke orang tua dengan bahasa-bahasa yang kasar, yang kaku, goblok kamu. Itu orang yang pertama. Alhamdulillah. Orang yang kedua, ya akhi, afwan, di bawah antum ada orang tua. Ya akhi, afwan, kita diajari berkata yang baik, menghormati orang tua dalam ucap yang lemah lembut, ya akhi. Nah, orang yang memiliki fitrah akan langsung menghukumi dari dua orang ini mana yang enak dan mana yang baik. Itu dulu. Baru setelah itu yang kita tanyakan jawabannya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya diperdebatkan, harus kondisi, afwan, kondisi orang ini enggak paham loh ya. Kalau paham kan lain lah, tentang anu yang memang sengaja nentang, sengaja ini enggak, ini enggak paham. Bahasa kita dia enggak paham. Kalau itu artinya tidak sesuai dengan adab yang baik. Ngomongnya agak keras, lantang dengan yang lebih tua, berdiri di depan, di atas orang tua, dia duduk, dia berdiri di atas gitu loh. Dia enggak ngerti. Kalau itu menyelisih adab yang baik. Mungkin dari pegunungan dia atau dari mana? Nah, dengan serta merta tentu akan dihukumi. Iya, yang kedua tadilah yang baik. Nah, kita lihat sekarang kisah yang ada terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang itu merupakan hukum tolak ukur bagi kita untuk bersikap dan mengambil sikap sekaligus mengakhlaki tatkala kita menghadapi seorang muslim yang dia betul-betul jatuh pada kesalahan yang dia enggak paham, bukan sengaja, bukan menentang, yaitu kasus orang Badu, orang Arab yang kencing di salah satu sudut masjid. Kencing loh, masalahnya kencing. Yang itu hukumnya najis. Di salah satu masjid. Kemudian para sahabat menghardik. Menghardik orang tersebut agar segera menghentikan kencingnya itu.
berenang dengan suara lantang, dengan suara lantang. Kemudian di tengah-tengah itu Rasul langsung menyampaikan. Para sahabat tadi itu mengingkari dengan cara lantang ke orang Arab Badu yang sedang kencing itu. Kemudian Rasulullah menimpali kepada para sahabatnya. Da'auhu, kata Rasul.
Biarkan, tinggalkan.
Jangan dihardik, jangan dihentikan.
Biarkan.
Nah, pemandangan ini dilihat oleh orang Arab tadi, orang Badu tadi. Gimana para sahabat? Ya, para sahabat serta-merta kan. Begitu melihat kencing di masjid, ya langsung dihardik. Kata Rasul, da'uhu, tinggalkan. Tinggalkan, biarkan. Nah, wa ahrikuhu ala baulihi zanuban, kata Rasul. Ayo, Rasul nyuruh para sahabatnya, ayo ambilkan, kalau bahasa kita satu ember air, satu timba air, siramkan ke tempat yang dia kencing tadi itu. Kan berupa tanah masih yang pasir, bukan tekel gini, bukan keramik. Ayo siramkan. Nah, dan Rasul menyatakan fa inna ma bu'ithum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin, kata Rasul. Karena sesungguhnya kalian itu diutus oleh Allah, yakni aku diutus oleh Allah untuk ngajarkan kalian itu, para sahabat itu, muyassirin, bukan diutus untuk muassirin. Diutus untuk berlemah lembut sekaligus membuat mudah dia dan tidak mempersulit dan membuat kesulitan. Adapun syarah hadis ini, tentunya para ulama menjelaskan kenapa kok Rasulullah menyuruh agar dibiarkan kencingnya sampai selesai. Nah, di antara hikmah agar kencingnya itu tidak semakin melebar, meluas kemana-mana. Nah, dokter yang ahli dalam bidangnya itu menambahkan faedah agar tidak menimbulkan suatu mudorot ketika kencingnya, dia sedang kencing itu diputus, dipaksa untuk dihentikan. Itu secara faedah. Tetapi secara dakwah, itulah pendidikan Rasul, ta'limun nas, tentang urusan agama mereka itu dibikin mudah karena dia enggak paham, sehingga semakin senang dan simpatik betul kepada dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara tersebut. Nah, ini kelemah lembutan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan cara beliau langsung menyatakan demikian. Dan para sahabat pun juga dilarang untuk menghardik. Jangan. Biarkan sampai selesai. Begitu selesai pun, antum tahu, bukan Rasul mengatakan, ayo, wahai orang Badu, siram, kamu ini kencing di situ, ayo siram. Tadi sudah tak biarkan loh, kamu selesai kencing, tak biarkan. Dua, sudah syukur kamu, sekarang siraman, ayo siram. Ngawur kamu, enggak.
Enggak. Malah sahabat yang oleh Rasul diminta tolong, disuruh untuk menyiram, mensucikan tempat yang dia sedang kencing itu tadi, setelah dikencingi. Semakin simpati lagi, semakin senang lagi. Masya Allah, seharusnya kan ana yang nyiram, kan akan tumbuh seperti itu orang Badru tadi. Malah Rasul menyuruh sahabatnya untuk nyiram. Coba akhlaknya, coba pendidikannya, betul-betul mubasyirin, muyassirin, betul-betul memang akhlaknya Rasulullah itu mulia. Tidak malah menambah emosi dan keruhnya masalah. Tidak. Sangat mungkin jika tidak terbimbing satu kasus di suatu tempat yang seperti itu, yang mirip dengan itu. Nah, ketika yang dihormati ini tidak hikmah dalam berdakwah, dalam menyelesaikan kasus tersebut, justru malah semakin ribut. Kalaulah selamat di tahap pertama, misalnya orang-orang pada jangan situ, jangan situ. Nah, dibiarkan oleh yang dianggap bijak tadi. Iya, biar selesai, biar nggak kemana-mana. Nah, ayo, misalnya orang, ayo kamu ambil air, siram sendiri, itu ulah kamu, ayo siram sendiri. Sangat mungkin orang yang dianggap bijaksana tadi, oh iya betul, ayo kamu ambil, yang berbuat bertanggung jawab. Mungkin ini kan cara yang ditempuh oleh Rasul itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dimana sahabat disuruh mengambilkan air satu galon atau satu ember disiramkan. Kemudian Rasul menasihati lagi kepada sahabatnya loh di situ, walaupun di situ ada orang Badu, orang Arab tadi. Kalian diutus ke muka bumi ini bukan untuk mempersulit, membuat lari orang dari dakwah, tapi kalian diutus untuk memberi kabar gembira, lemah lembut, dan mempermudah agar masuk dalam dakwah, dalam ahlus sunnah kalau bahasa sekarang. Jangan bikin lari kamu dari sunnah. Cuman tetap ya ikhwan, ini yang paling penting. Cara yang demikian itu, cara yang hikmah ini, cara yang terbimbing dengan bimbingan syar'i. Coba lihat Rasulullah SAW dalam kesempatan lain. Nah, ketika mendengar seseorang yang bernama Abu Sanabil di kala itu menyampaikan bahwa iddahnya wanita itu 3 bulan 10 hari atau 3 kali sucian. Enggak peduli apakah itu wanita dicerai ataupun wanita sedang hamil meninggal suaminya atau gimana, enggak peduli itu. Kois gitu. Padahal kan kalau wanita hamil kan iddahnya kapan? Setelah melahirkan. Nyampe itu berita kepada Rasul, langsung gazaba Abu Sanabil, dusta Abu Sanabil itu. Langsung demikian. Demikian pula ketika Rasulullah SAW melewati suatu orang itu lagi jualan, sahibut ta'am, jual makanan dia. Ya, dia diterangkan makanan itu apa, yang jelas tumpukan, makanan ditumpuk. Ditumpuk gitu, satu untukan gitu. Mungkin bisa jadi itu adalah tepung, bisa jadi itu adalah gandum. Nah, yang jelas ditumpuk seperti itu, dijual makanan tersebut. sehingga panggilannya sohibu to'am, orang yang menjual makanan. Kemudian Allah mewahyukan kepada Rasulullah SAW agar tangan beliau dimasukkan ke tumpukan tadi, tangannya Rasul masuk ke dalam, basah. Kata Rasul, mahadha, apa ini? Kata sahibu to'am tadi, penjual makanan tadi, asabat husama ya Rasulullah, kena hujan ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Oh iya, kena hujan ya. Iya, tak apa-apa, wis khair insyaallah. Enggak, ini urusannya muamalah, urusannya berat. Enggak demikian. Oh, biarkan wis hujan ya, enggak apa-apa ya lain kali, tapi gitu ya. Enggak. Kata Rasul, kalau kamu jadikan hadza ala hidda wa hadza ala hidda, artinya kamu pisah, yang basah kamu tunjukkan, yang kering kamu tunjukkan. Begitu caranya biar orang tahu kalau kamu berdagang. Liyara'ahu an-nas, agar orang-orang melihat ini yang basah, ini yang kering. Laisa minna man husya, kata Rasul langsung. Bukan golonganku yang menipu. Tegas pada apa? Pada porsinya. Nah, ditumpuk barangnya yang dalam basah, yang luar kering gitu loh. Seakan-akan tampak apa? Bagus. Dan ini berlaku kepada semua ya ikhwan. Untuk kita misalnya punya sepeda motor, afwan, kita tahu bahwa sepeda motor itu pernah patah karena jatuh. Kemudian antum poles sehingga kelihatan patahnya tersebut. Antum tahu loh itu ada orang lain beli. Nah, siapa yang mau beli sepeda motor? Misalnya harganya itu 10 juta dijual 9,5 di bawah pasaran, tapi patahnya itu fatal. Nah, sehingga orang pada berbondong-bondong untuk membeli itu. Ayah, berapa ini? 9,5. Anak beli. Serebutan. Nah, begitu. Ini barangnya mulus. Silakan lihat, mulus semua, nggak ada cacat. Padahal tadi itu ada patah, dipoles sama dia. Ini termasuk terkena hadis tadi. Laisa minna man husya. Bukan termasuk golongan kata Rasul yang menipu. Terus seharusnya bagaimana? Ya diterangkan. Sebagaimana Rasul tadi menyebutkan bahwa kalau kamu jadikan yang basah sendiri, yang kering sendiri, agar orang tahu, itu caranya berjual beli. Bukan demikian. Bukan ditumpuk kemudian yang bagus di atas, yang basah, yang rusak di dalam. Bukan demikian cara itu, cara yang menipu. Sehingga sampai Rasul menyatakan, man husya laisa minna man husya, bukan golonganku yang menipu. Seperti sepeda motor tadi yang sudah jelas-jelas patahnya, kemudian dipoles sehingga dagangan patahnya dibilang mulus. Itu husya. Apa makna laisa minna man husya? Apa maknanya bukan golonganku yang menipu? Laisa min akhlaki Rasul. Bayangkan antum, bukan termasuk akhlaknya Rasul. Terus kalau bukan akhlaknya Rasul, akhlaknya siapa? Laisa min manhajnya, bukan manhaj kami. Nah, dan bukan dari agama kami, kata Rasul. Terus manhajnya siapa, akhlaknya siapa? Tegas pada tempatnya, hikmah. Makanya ikhwati fiddin a'azan wa jazakumullah, yang seperti ini kita perlu banyak belajar. Bagaimana agar kita perlu banyak belajar? Nah, ini yang perlu mungkin kita sampaikan di majelis ini. Tentu seringnya kita mengikuti ta'lim daras yang ada di kalangan asatidz yang ada di Indonesia ini, yang mereka membahas dan membawa tentang masalah akhlak tersebut. Itu semua kan merupakan penjelasan dari ayat dan hadis. Itu yang harus kita banyak mengetahui. Baru setelah itu, kemudian bagaimana para masyayikh, para ulama di zaman sekarang, mereka mencontohkan akhlak-akhlak tadi, sikap-sikap tadi, cara-cara tadi. Ini harus kita banyak belajar. sehingga apapun sikap yang kita ambil itu merupakan cermin dari keterangan para ulama ahlus sunnah, para masyayikh terhadap Al-Quran dan sunnah yang ada. Gitu loh. Mungkin juga ketika dia mengambil sikap itu, benar secara kebetulan. Lah ini jauh lebih baik dan lebih mulia ketika benar di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Ala fahmi salafil ummah. Makanya jangan sampai kata-kata lemah lembut ini dijadikan ikon yang dengan itu menolak sikap-sikap tegas di masalahnya. Kenapa? Karena likulli maqam maqal. Likulli maqam maqal. Pada masing-masing kasus, kejadian, keadaan itu ada ungkapan yang pas dan benar. Kasus ini ungkapannya lemah lembut, kasus ini ungkapannya lemah lembut, kasus ini ungkapannya tegas. Coba misalnya, na'udzubillah ya, misal satu rumah tangga istrinya digoda oleh laki-laki, suaminya datang, "Pak, jangan pak, jangan ganggu gitu pak, gak boleh pak, jangan, mohon maaf ya, jangan ya." Seperti itu. Kan ya, yang pertama kali ditegur istrinya. Kok bisa orang itu ganggu? Istrinya dulu yang paling ditegur. Anak gak bilang ini salahin dulu ya. Suami istri umum sifatnya. Istrinya dulu ditegur. Kok bisa kayak gini? Karena wanita yang solihah itu wanita yang menjaga kehormatannya. Kok bisa sampai orang itu goda? Kenapa? Kita khawatir wanita tersebut yang memang memicu orang itu goda, ditambahkan auratnya atau yang lain lah, siapa yang salah coba pemicunya? Iya, wanitanya tadi, istrinya fulan tadi, sehingga sampai terjadi godaan demikian. Ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah. Wanita yang solihah, wanita yang menyejukkan mata hati suami, adalah yang menjaga dirinya dan harta suaminya. Nah, baju yang dikenakan oleh istri, yang istri itu cocok dengan baju itu, namun suaminya enggak cocok, enggak suka. Istri yang solihah tidak mengenakan baju tersebut. Lebih memilih pilihan suaminya, yang cocok suaminya. Oleh karena itu, ketika seperti itu, ya kemungkarannya ya diingkari dengan tegas pada porsinya, gitu loh, pada porsinya. Ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah, demikian pula sebenarnya di dalam kita hidup berinteraksi dengan siapapun, apakah dengan salafin maupun bukan salafin, itu sangat mungkin adanya gesekan. Sangat mungkin adanya gesekan, ya ikhwan. hal itu dipicu karena apa? Karena beda-bedanya karakter di antara kita dengan yang lain. Gitu loh. Dan ini terjadi di kalangan para ulama yang demikian. Ketersinggungan itu ada. Ada. Tapi apakah yang seperti itu dijadikan suatu makhot cap-cap yang betul-betul enggak ada ampun? Sementara itu hanya masalah pribadi, bukan masalah dakwah. Ya jawabannya tidak. Tidak ya ikhwan. Kita harus adil. Kita harus menjadi murabbi yang mendidik umat atau ikhwah di atas didikan yang baik. Singkirkan urusan pribadi kita ya ikhwan. Dakwah di atas urusan pribadi kita, sehingga cara mengambil sikap itu hikmah. Hikmah kalau antum mencari kesalahannya ana, antum akan dapati. Antum mencari-cari kesalahannya ana, Abu Anas Ahmad Khalib ini, antum akan dapati. Kenapa? Karena kita yakin, kita manusia yang pasti memiliki kesalahan dan lupa, itu miliknya manusia. Sehingga Rasul tegaskan, kullu ibni Adam khotto'un wa khairu khotto'in at-tawabun. Setiap anak cucu Adam, termasuk kita berarti kan, itu pasti memiliki kesalahan dan dosa. Dan setiap kesalahan dan dosa itu, yang terbaik adalah tobat. Tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang jadi masalah kalau ada sosok manusia yang tidak merasa salah atau tidak mengaku dia salah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangankan kita ya ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, nabi dan rasul itu, masih berdoa memohon kepada Allah sebagai wujud tasyri' sunnah dari beliau untuk diikuti oleh umatnya. Satu majlis beliau minta ampun kepada Allah 100 kali. Dan bukan berarti Rasulullah salah loh, dosa loh, bukan. Rasulullah sudah diampun dosa yang terdahulu yang akan datang. Rasulullah mengajari umatnya mempraktekkan di satu majlis beliau istighfar kepada Allah 100 kali. Saking bahwa kita-kita ini mesti punya salahnya, gitu loh. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, dalam riwayat lain. Ya Allah, ampuni aku dan terima tobatku ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang lagi Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang lagi Maha Mengampuni. Kalau kita yakin itu, mudah untuk apa? Untuk mengambil sikap, untuk menjadi baik, untuk selalu berupaya memperbaiki diri, koreksi diri, untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Kenapa? Karena masih ada alhamdulillah saudara kita yang mengingatkan kita ketika kita salah. Makanya cara mengingatkan pun ketika salah itu dibimbing oleh para ulama ahlus sunnah, dibimbing.
Nah, dibimbing.
Kalau cara mengingatkan saudara kita itu dalam rangka menjatuhkan dia ketika salah, itu namanya bukan nasihat, tapi ta'yir. Itu tidak boleh. Itu kalau tujuannya dia nasihati itu, ingatkan itu untuk menjatuhkan. Karena nasihat itu bukan untuk itu tujuannya, untuk memperbaiki dan menjadi lebih baik dan mengingatkan apa yang terjatuh pada saudara kita di kesalahan tersebut. Itu tujuannya agar dia tobat, rujuk dan baik, bukan untuk menjatuhkan. Sehingga ketika masalah tertentu yang salah pada fulan, nah, satu kasus misalnya, itu akan berbeda dengan kasus lain yang menimpa kepada fulan tersebut, sehingga beda pula cara menasehatinya. Kalau satu kasus ini kemudian dinasehati di depan umat orang banyak dengan tujuan agar menjatuhkan dia, itu namanya ta'yir, bukan nasihat. Namun kesalahan tertentu yang memang betul-betul itu diketahui oleh umat dan dia memang sengaja demikian, di depan yang lain gak ada masalah. Dikarenakan dia apa? Diketahui umat dan dia sengaja. Memang sengaja, diketahui sengaja. Makanya Rasul pernah menyatakan, man aroda an yanzuro ila ahlin dar fal yanzur ila hadar rajul. Langsung. Dan siapa yang ingin melihat ahlun dar, lihat orang ini.
Nah, walikulli maqam maqal.
Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Hal yang seperti ini hendaklah kita dalam kehidupan masa sekarang ini mengembalikan masalah-masalah dakwah seperti ini kepada kibarul ulama. Anda bilang di masa sekarang ini dalam kita bersikap akan adanya fitnah, dalam kita bersikap adanya masalah yang menimpa, mengambil keputusan dan mengambil sikap dalam segala urusan-urusan yang berkaitan dengan dakwah yang sifatnya itu umum terkhusus, luas terkhusus, kalau kebanyakan nasional misalnya, atau berkaitan dengan negara pemerintah misalnya, jangan sampai kita berbicara masing-masing kita bisa memperparah fitnah yang terjadi. Bisa memperburuk kondisi. Tapi hendaklah kembalikan kepada kibarul ulama, karena keberkahan itu kata Rasulullah bersama mereka, al barokah ma'a akabirihim atau ma'a akabirikum. Al barokah ma'a akabirikum, keberkahan itu ada pada ulama kibar kalian. Nah, ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah, kita pun para asatidz yang ada di Indonesia ini dalam satu masalah, agar antum tahu maksudnya apa sih, kembali kepada ulama. Ketika ada bencana, nah, untuk menarik sumbangan itu sehingga sumbangan itu kemudian diserahkan kepada yang bersangkutan dengan notabene-nya umat yang kena bencana itu bermacam-macam, begini, 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 us, pokoknya sudah yang maksiat, yang syirik, yang bid'ah, semuanya. Itu saja masih rapat musyawarah ya apa ini. Kalau kita tanyakan ke ulama, bayangkan antum, untuk mencari dana sumbangan bagi mereka yang terkena gempa, yang terkena tsunami, yang terkena banjir. Itu saja masih minta bimbingan kepada masyayikh dengan penggambaran yang konkret. Ini loh masalahnya ya Syekh, di negeri kita gempa itu begini, begini, di daerah ini begini, lengkap. Apakah perlu kita ngumpulkan dana Syekh untuk mereka, kalau mereka itu masih minta bimbingan kepada ulama? Kif dengan masalah yang sifatnya dakwah, dakwah secara luas. Naam. Demikian pula bagaimana ulil amri kita. Ketika ulil amri kita menyatakan tidak boleh nyumbang misalnya, kita diam. Karena mereka lebih paham tentang kondisi. Misalnya demikian, demikian, kita diam. Nah, atau urusan ini biar pemerintah yang nangani, rakyat diam. Misalnya, kami dari pemerintah yang menangani, holos, nurut, nurut. Karena mereka lebih paham tentang kondisi yang ada. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Kasus demi kasus yang ada di negara kita ini, yang memang bukan ranahnya kita untuk menjawab, selalu yang anak ketahui, selalu minta bimbingan kepada masyayikh. Selalu demikian. Nah, takut, asati takut salah jalan, takut salah dalam mengambil sikap. Ya kan beda dengan masalah misalnya suap, gimana hukumnya babi? Yang sebetulnya gak perlu, sisi telepon Syekh dulu. Malah ngeripoti Syekh malahan, artinya malah kita ganggu Syekh. Syekh kerjaannya bukan untuk itu. Ya bakal disemprot sama Syekh. Loh, antum siapa? Anak da'i Syekh, da'i salaf Syekh misalnya. Di mana Indonesia? Loh, tanya hukumnya babi. Iya Syekh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan mungkin seperti itulah. Hawala wala kutubu ta'nam. Ya seperti itu ya, langsung jawab hukumnya babi ya haram, selesai. Naam. Kan begitu. Sehingga kita bisa berbuat apa yang memang ranahnya kita. Kita tidak bisa berbuat apa yang memang bukan ranah kita. Itu semua ya ikhwan, kita sangat memerlukan bimbingannya para ulama, para masyayikh. Khawatir salah dalam bersikap, di antara bentuknya khawatir kurang lemah lembut dalam menyikapi masalah, kurang hikmah. Di mana makna hikmah itu, di samping hikmah itu adalah Al-Qur'an atau sunnah, hikmah itu adalah sesuai dengan porsinya, yang memang butuh tegas-tegas, yang memang memerlukan lemah lembut adalah lemah lembut. Nah, ikhwati fiddin, a'anzani wa a'anzakumullah. Kemudian di antara juga yang perlu kita camkan dalam upaya untuk menerapkan lemah lembut ini, kita harus meyakini bahwa ketika kita salah, kemudian ada yang menegur kita, ada yang menasihati kita, itu yakini bahwa itu sebuah bentuk kecintaan saudara kita kepada kita. Kalau itu yang muncul di kita, itu enak, mudah. Tapi kalau wah, itu anak kok selalu ditegur, diri sendiri kok seperti itu. Nah, anak kok terus dijudukan diri. Kalau seperti itu atau sudah suudzon dulu kepada saudara kita yang menasihati itu, kholas. Ini ruwet. Ini bakal sulit. Apalagi na'udzubillah min dzalik, sudah berusaha untuk dinasihati dengan lemah lembut dan dengan baik, dengan ilmiah, kemudian dibenci oleh dia yang menasihati tersebut. Ini yang kita khawatirkan, ya ikhwan. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, laisa qaumun fi khairin alladzina yughiduna nasihin. Kaum itu tidak ada kebaikan kalau kaum itu membenci orang-orang yang menasehati. Itu satu. Yang kedua, bahwa setinggi apapun ilmu dia dalam agama ini, itu tetap masih berlabel manusia, yang mana tempatnya salah dan lupa. Kalau itu yang ada pada kita dan kita yakini demikianlah memang hakikatnya, itu enak, mudah dalam bergaul, mudah dalam bersikap, mudah dalam menempatkan posisinya, karena sadarnya dia bahwa dia ini manusia yang memang tempatnya salah dan lupa, mahalul khotok wan nisyan. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, di dalam kita ini beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kita ini menjalani syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan kita ini benar oleh Allah dan Rasulnya, tentunya ketika kita ini benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah dengan penuh ikhlas. Nah, ingat bahwa Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Fawaid, kata beliau, dakhalan nasun nara min salasati abwabin. Orang manusia masuk ke neraka itu lewat tiga pintu. Yang pertama, babur syubhat. Yang kedua, babu syahwat. Yang ketiga, babul ghadab. Yang pertama itu babu syubhat. Orang itu terjerumus dalam neraka na'udzubillahi min dzalik, itu lewat tiga pintu, di antaranya pintu syubhat. Dan memang syaitan itu mentergelincirkan umat manusia itu lewat pintu ini. Di antaranya pintu syubhat, yaitu kerancuan dalam beragama. Kerancuan dalam beragama, di mana akan melahirkan keraguan-raguan dalam agama ini. Yang kedua, pintu syahwat, yaitu yang dia dahulukan syahwatnya ketimbang kecintaan dan keriduan Allah. Yang ketiga, babul ghadab ini. yaitu lewat pintu emosional. Emosi yang tidak terkendali. Oleh karena itu, ketika datang salah seorang sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, nasihati aku." Apa kata Rasulullah? "La taghdab." Jangan engkau jadi pemarah. "Ya Rasulullah, nasihati aku, ausini, ya Rasulullah, nasihati aku." Apa kata Rasul lagi? "La taghdab." Jangan kamu marah. "Ya Rasulullah, nasihati aku." Jawab lagi, "La taghdab." Rasul berulang lagi. Kenapa? Karena emosi yang tidak terkendali itu akan melahirkan permusuhan sesama makhluknya. Ini yang tercela. Itu loh, emosional yang tidak terkendali, yang itu akan melahirkan permusuhan. Tahu antum? Ini semua diwarnai oleh sikap. Oleh sikap. Antum tahu terjadinya pembunuhan dan yang lain itu, itu kan sebab emosi-emosi yang tak terkendali. Kasus yang menimpa fulan dengan Alan saling membunuh, itu kan akibat emosi yang tidak terkendali. Jarang kita jumpai, "Oh, dia ahlul bid'ah." Misalnya, tidak. Urusan wanita, urusan salah paham, urusan ini, urusan itu. Sehingga dia emosi, lah emosi itu tidak terkendali. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya tentang masalah apa yang harus dilakukan ketika emosi, beliau menyatakan, "Kamu wudhu." Atau fasta'id billah, minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan dalam sebuah suatu riwayat, ketika kamu berdiri emosi duduk, ketika duduk emosi berbaring. Karena emosi itu luapan dari jahanam, naam, dan tanah itu mengarah kepada air pendingin. Ala kulli hal, diberikan Rasul untuk wudhu, untuk menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika sedang emosi yang meluap. Lah kalau dakwah dibuat seperti itu kira-kira apa yang terjadi? Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, nam hadis dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir, kata beliau, datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya Rasulullah, sungguh aku akan mengakhirkan salat sekarang ini karena fulan ketika ngimami panjang." Nah, sehingga aku akan datang nanti akan terlambat sholatnya karena panjangnya sholat fulan itu. Itu Rasulullah SAW kata sahabat Abu Mas'ud dan Uqbah bin Amir ini, melihat marah, kelihatan marah Rasulullah SAW. "Fama ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakun ashadda ghadaban fi mau'idatin minhu yauma idzin. Kata beliau, aku belum pernah Rasulullah sangat marah, sangat murka dalam memberikan nasihat kecuali di hari itu, lebih daripada hari itu. Kata beliau dengan menyatakan, ya ayuhan nas, inna minkum munafirin. Naam. Fa iyyakum ma shalla bin nas falyujis. Fa inna min waraikum atau fa inna fihim al-kabir wadh-dha'if wa dzal-hajah. Kata Rasulullah, wahai kaum manusia, memang di antara kalian ini ada tipe-tipe yang membuat orang itu lari dari sunnah, lari dari dakwah. Kalau salah seorang di antara kalian itu menjadi imam, pendekkan, jangan diperpanjang. Nah, seakan-akan dalam riwayat lain disebutkan, ketika sholat sendirian tafadhol hatta 5 jam labas, sholat malam umpamanya, silakan sendirian. Kenapa? Karena di belakang kalian itu makmumnya itu ada yang kabir, ada yang sudah sepuh, ada yang dhaif, ada yang lemah fisiknya, ada yang juga memiliki hajah, keperluan. Coba antum bayangkan sholat lo ini, sholat yang merupakan tiang agama, rukun Islam yang kedua saja dalam masalah imam mengimami itu diatur sedemikian rupa. Ini satu hadis, bukan hadis yang lain, belum hadis yang lain yang di mana Mu'adz bin Jabal juga telah berbuat demikian. Afatan anta ya Mu'adz, apakah kamu wahai Mu'adz ingin membuat fitnah sehingga sholat kamu itu panjang sekali? Sampai seperti itu. Dan sangat mungkin di lapangan ketika mendapati seperti itu kondisinya, sudah langsung enggak mau sholat lagi bersama kita, dan enggak mau lagi bergaul dengan kita, dan tidak mau lagi belajar sama kita akibat satu masalah. Ya ini yang kata Rasul, inna minkum munafirin. Ada ternyata di antara kalian tiba-tiba orang yang membuat lari dari dakwah, lari dari sunnah. Nah itu bukan sekedar afwan, bukan sekedar mengimami panjang, tapi sikap-sikap kaku dan kasar ini yang juga menjadi masalah besar dalam kajah dakwah, dalam cara menasehati. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita agar kita memiliki perangai lemah lembut dan terus menjadi teman kita, keseharian kita lemah lembut tersebut pada porsinya dan juga tegas pada porsinya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.